Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi tarehe 16 Mei mwaka 2017.
Katika matangazo yetu ya leo ni kwamba mchakato wa kisiasa waendelea kufukuta Afrika Kusini kuhusiana na baadhi ya wabunge kutaka kupiga kura ya kutokuwa na imani na Rais Jacob Zuma.
Na katika habari nyingine, hali ya wasiwasi yaendelea kutanda huko nchini DRC kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola.
Basi hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza ni karibu ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Adija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani HR McMaster na wafanyakazi wengine wa utawala wa Trump wamekanusha usahihi wa taarifa zilizochapishwa kuwa rais alitoa habari za siri kwa maafisa wa Russia huko kwenye Oval Office. Habari ya awali iliyoripotiwa na gazeti la Washington Post ilikuwa ya uongo, McMaster amewaambia wanahabari huko White House jana jioni. Hakuna wakati wote ule kwa vyanzo vya upelelezi au mbinu zilijadiliwa na rais hakutoa habari yoyote kuhusu operesheni za kijeshi ambazo hazikuwa tayari zikijulikana, ameongezea. Nilikuwepo, halikutokea hilo, amesema McMaster na kugeuka na kuingia ndani ya West Wing bila kujibu maswali ya wanahabari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, ambaye pia amesema alihudhuria mkutano huo wa Mei 10 na waziri wa mambo ya nje wa Russia na balozi wa Russia, na aliunga mkono matamshi ya McMaster na kuongezea katika taarifa kwa masuala mbalimbali yalijadiliwa. Maafisa wa White House jana Jumatatu wameendelea kupuuza ukosoaji kwa Rais Donald Trump kwa kumfukuza kazi mkurugenzi wa FBI James Comey na kusisitiza kwa juhudi za kumpata atakayechukua wadhifa wake zinafanyika kwa kasi ya haraka. Siku sita baada Trump kumfuta kazi Comey, malumbano kuhusu uamuzi wake yanaendelea hapa Washington, huku Democrat wakizidisha wito wao kwa kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka maalum kuangalia kuhusu uwezekano wa uhusiano wa Russia na Trump. Ingawaji kiwango cha matokeo ya kisiasa kwa hilo bado hayako dhahir, uamuzi wa kumfukuza kazi Comey umekuwa ukivuruga ajenda ya kisheria ya raisi ambayo tayari ilikabiliwa na vikwazo kadhaa muhimu. Kabla kufukuzwa kazi Comey alikuwa akisimamia uchunguzi kuhusiana na shutuma kwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016 pamoja na uwezekano wa njama kati ya Moscow na kampeni ya Trump. Jaribio la kombora la karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini linaashiria hatua za Kim Jong Un kutengeneza silaha za nyuklia zenye uwezo wa kufika kwenye ardhi ya Marekani, wadadisi wamesema. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA, Pyongyang imesema Jumatatu kuwa kombora lililofanywa majaribio mwishoni mwa wiki ni jipya la ardhini kwa ardhini na lenye uwezo wa kuenda masafa marefu ikiwa imebeba kichwa cha nyuklia. Silaha hiyo iliyopewa jina la Hwasong 12 ilirushwa angani urefu wa kilomita 2,111.5 huku ikisafiri umbali wa kilomita 787 kabla ya kuanguka baharini karibu na Russia. Hata hivyo, jeshi la Korea Kusini limepuuza madai ya Korea Kaskazini kuwa silaha hiyo mpya ina uwezo wa kupaa na kushuka kutoka angani bila kupasuka, ingawa wadadisi wanasema kuwa madai hayo yanahitaji kuchunguzwa zaidi. Korea Kaskazini imesema wazi kuhusu azimio lake la kutengeneza silaha aina ya ICMB yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia hadi kwenye ardhi ya Marekani, lakini wengi wanaamini kuwa bado haijafikia kiwango cha kuwa na teknolojia aina hiyo. Utawala wa Trump umeweka kipaumbele swala la kusitisha juhudi za Korea Kaskazini za kutengeneza silaha hiyo na kusema kuwa Marekani inatathmini iwapo itatumia nguvu za kijeshi kutekeleza hilo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Watu 67 wiki iliyopita walifukuzwa hapa nchini Marekani, na hivi sasa kufikisha idadi ya raia wa Kisomali 326 waliondolewa nchini humu tangu Januari, ikiwa ni zaidi ya nusu ya idadi ya watoto walioondolewa nchini mwaka 2016. Hii inafanya ni mwaka wa tatu mfululizo kwa Wasomali wengi kuondolewa Marekani, na idadi hiyo kuongezeka na kuzusha hofu ya uvamizi, kutiwa ndani na kufukuzwa nchini. Katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa 2017, Marekani iliamuru kufukuzwa nchini kwa zaidi ya Waafrika 1200 kwa mujibu wa rekodi iliyokusanywa na chuo kikuu cha Syracuse. Raia wa Ghana, Nigeria, Somalia na Kenya hadi hivi sasa ndio waliokumbwa na amri hii. Amri ya karibuni ya kuondoa inabadili mwenendo wa mwongo mzima kutoka mwaka 2006 hadi 2016, ambapo Waafrika waliondolewa nchini kwa mwaka hapa Marekani ilishuka kutoka 2100 mpaka juu kidogo tu ya 1000. Ifikapo mwisho wa mwaka huu itavuka kiwango hicho. Mlipuko wa kipindupindu nchini Yemen umeua takriban watu 180 tangu Aprili 27 mwaka huu, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema jana Jumatatu. Miaka miwili ya vita kati ya waasi wa Kihudhi na majeshi ya serikali yenye ushirikiano na ushirika unaongozwa na Saudi Arabia imesababisha vifo vya zaidi ya watu 8000 nchini Yemen, na Yemen ikatangaza hali ya dharura katika mji mkuu Sanaa kutokana na mlipuko huo wa kipindupindu. Vituo vya afya vimekumbwa na changamoto katika taifa hilo lililokumbwa na vita, huku zaidi ya nusu vituo vya afya nchini Yemen ambavyo hivi sasa vinaendeshwa na waasi wa Kihudhi havifanyi kazi. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 17 kati ya watu milioni 26 nchini humo wana ukosefu mkubwa wa chakula, na takriban watoto milioni 3 wana utapia mlo na wako katika hali mbaya sana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Naam, na habari basi iliyopewa muhimu wa juu asubuhi ya leo ni mlipuko mdogo wa kirusi cha Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na umezua taharuki miongoni mwa maafisa wa afya. Lakini utafiti mpya uliofanywa unatoa mikakati mipya kupambana na kuenea kwake ili kuzuia janga kama lililotokea kwenye mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi miaka miwili iliyopita. Jessica Berman wa VOA ameandaa ripoti inayosomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Ripoti hiyo kuhusu hatua za kudhibiti virusi vya Ebola imekuja kwa wakati mwafaka. Sasa hivi kuna vifo vitatu vilivyodhibitishwa kutokana na Ebola nchini DRC. Inaelezwa kuwa maafisa wa afya wanachunguza jumla ya kesi 9 za maambukizo hayo hatari. Wakati wa mlipuko wa mwaka wa 2014 na 2015, zaidi ya watu 1028 waliambukizwa na zaidi ya watu 1011 kutoka Guinea, Liberia na Sierra Leone walikufa. Utafiti uliochapishwa kwenye jarida la afya la The Proceedings of the National Academy of Sciences, timu ya watafiti wa kimataifa waliangalia aina 37 ya tafiti muhimu katika kudhibiti maradhi hayo. Katriona Shia ni profesa wa biolojia na pia mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo kutoka chuo kikuu cha Pennsylvania.
The best strategies that we found out of the 5 that we looked at.
Mbinu bora zaidi tulizogundua kutoka katika tafiti 5 ambazo tuliziangalia ni ile ya kuweka udhibiti wakati wa mazishi na kuhamasisha umma kuhusu hatua muhimu za kujikinga.
Virusi vya Ebola huenezwa kupitia maji mwilini au damu inayovuja kutoka kwa mgonjwa mwenye Ebola. Shia anasema waligundua kuwa njia ya kwanza ya kujikinga ni kujiepusha kuosha mwili wa mtu aliyekufa kabla ya kuzikwa. Watu wanaojishuku kuwa na maambukizi ya Ebola, kulingana na ripoti hiyo, wanahitajika kupatiwa matibabu mara moja kwenye hospitali au vituo vya afya vilivyo karibu nao. Hata hivyo, wachunguzi waligundua kwamba kujenga mahospitali zaidi hakusaidii sana katika kudhibiti kuenea kwa Ebola katika jamii. Uchunguzi huo ulifanywa kutokana na hali ya dharura iliyotokea miaka miwili iliyopita. Wakati wa dharura hiyo, Shia anasema kuwa hakukuwa na makubaliano ya mbinu zipi zingetumika kudhibiti Ebola,
na ndipo watafiti wakaamua kuangalia suala hilo kwa kina.
We really wanted to try to do something. Many of us have children and
tulikusudia kuchukua hatua. Wengi wetu tunao watoto na tuliguswa sana na mambo tuliyoyashuhudia kutoka kwa wagonjwa tofauti. Wengi wetu tulihisi kuwa hatua za kisayansi tulizochukua huenda zikasaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola katika siku zijazo.
Wakati kirusi hicho kikianza tena kutishia afya ya umma, Shia anasema sio mapema kuanza kuchukua hatua madhubuti za kuzuia janga jingine la Ebola. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia ukisomewa na Hadija Riami.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametumia siku nzima ya jana ofisini kusafiri kwenda Ujerumani kumweleza Chancellor Angela Merkel kwamba anataka kufanya kazi kwa karibu ili kufanya mageuzi ya kina kwa umoja wa Ulaya. Rais Macron amesema mjini Berlin jana kuwa lazima kuwe na urasimu mchache Ulaya na kwamba yuko tayari kubadili mikataba ya EU kama ikihitajika. Rais pia amesema Ufaransa itasukuma mageuzi ya kiuchumi kushusha kiwango cha ukosefu wa ajira nchini kwake. Amesema atatekeleza ajenda ya mageuzi kwa Ufaransa sio kwa sababu Ulaya imeomba hivyo, lakini kwa sababu Ufaransa inahitaji kufanya hivyo. Merkel amemueleza Macron kwamba Ulaya itafanya vizuri kama kuna Ufaransa yenye nguvu na yenye nia ya dhati kwa hilo. Maafisa wa Israel wameripoti kushtushwa na kushangazwa sana baada ya afisa mmoja wa Marekani kudaiwa kuwaeleza kwa Western Wall, eneo takatifu kabisa la Wayahudi huko Ukingo wa Magharibi, kuwa si eneo lao. Mabadilishano hayo yameripotiwa kwenye kituo cha television cha Israel cha Channel 2 na kutishia kuleta mivutano mikali ya kidiplomasia wakati Israel ikijitayarisha kwa ziara ya Rais Donald Trump wiki ijayo. Kwa mujibu wa Channel 2, timu ya Netanyahu imemwomba afisa wa Marekani kama waziri mkuu anaweza kuungana na Trump wakati wa sala huko Western Wall. Afisa huyo alijibu haraka hapana kwa sababu hilo si eneo lenu na kusema ni sehemu ya Ukingo wa Magharibi na kuchochea malumbano ya maneno kati ya timu ya Waisrael na Wamarekani. Msemaji wa White House ameiambia VOA kwa maoni hayo hayakuidhinishwa na White House na hayaashiri msimamo wa Marekani na no hakika sio msimamo wa Rais Trump. Umoja wa Mataifa unasema matukio yanayohusishwa na mizozo nchini Afghanistan yameua zaidi ya watoto 230 katika miezi minne ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la asilimia 21 ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka 2016. Tume ya misaada ya Umoja Mataifa kwa Afghanistan, UNAMA, ilipokuwa inatoa takwimu hiyo jana Jumatatu imeeleza kwa idadi ya mauaji ya watoto yako juu kwa kipindi hicho tangu walipoanza kurekodi mauaji ya raia mwaka 2009. Kati ya Januari mosi na Aprili 30 mwaka huu, UNAMA ilirekodi maafa kwa watoto 987 ikiwemo vifo 233 na majeruhi 704, tume hiyo imesema. Huku mapigano ardhini yakilaumiwa kwa asilimia 40 ya vifo vya watoto, vingine vikisababishwa na mabaki ya vita, operesheni za anga za majeshi yanayounga mkono serikali, milipuko na milipuko iliyowekwa na waasi ardhini.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee hadi kule Afrika ya Kusini ambapo
Tuelekee kule Afrika Kusini ambapo mahakama ya katiba nchini humo imesikiliza majibizano juu ya upigaji kura ujao wa bunge kutokuwa na imani dhidi ya Rais Jacob Zuma uwe wa siri au la. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Thuso Kumalo kutoka Johannesburg.
Mawakili wanaowakilisha vyama vya upinzani walielezea kuunga mkono upande wao mbele ya mahakama ya kikatiba mjini Johannesburg. Geoff Badlender ni mwakilishi wa masuala ya sheria kwa upande wa upinzani.
The core submission is that the function of the court is to create the conditions in which members of the National Assembly can carry out their constitutional duty of oversight.
Uwasilishaji wa hatua hiyo ni kwamba kazi za mahakama ni kubuni hali ambapo wanachama wa bunge la taifa wanaweza kufanya kazi zao za bunge, na kwamba njia pekee ya kubuni hali hiyo ni kuruhusu kuwa na kura ya siri. Hofu ni kwamba kama kuna upigaji kura wa wazi, utafukuzwa kutoka kwenye chama na utafukuzwa kutoka kwenye bunge kupitia mfumo huo. Ndio maana kuna haja ya kufanya upigaji kura wa siri.
Mawakili wanaomwakilisha Rais Jacob Zuma na spika wa bunge walieleza kwamba hakuna kura ya maoni iliyowahi kufanyika kwa siri. Walisema katiba hairuhusu mahakama kuambia wabunge namna ya kufanya kazi zao. Nje ya mahakama, wafuasi wa vyama vya upinzani, taasisi za makundi ya kiraia na makundi ya kidini waliandamana kuunga mkono upigaji kura wa siri.
Zuma anakabiliwa na ukosoaji mkali kufuatia kadhia kadhaa za rushwa katika mwaka uliopita na utata wa kupanga tena baraza la mawaziri mwezi uliopita. Wanachama wa ushirika wa chama chake wamekuwa miongoni mwa watu wanaomtaka Zuma ajiuzulu.
Huku swali mbele ya mahakama likihalalishwa, washikadau wana mtazamo wa kisiasa. Upinzani unahitajika kupata 32 bungeni ya kura ili kumtoa madarakani Zuma. Na ili kupata hivyo, upinzani utahitaji kupata uungaji mkono wa baadhi ya wabunge wa chama tawala cha ANC. Chama tawala nchini Afrika Kusini ANC tayari kimewapanga wabunge wake kumuunga mkono Rais Zuma. Akizungumza na wanahabari mwezi uliopita, katibu mkuu wa chama cha ANC Gwede Mantasha alisema upigaji kura wa siri hautabadilisha namna wabunge wa ANC wanavyopiga kura.
There will be no ANC member who will vote in either way for a motion of the opposition.
Hatutakuwa na mwanachama wa ANC ambaye atapiga kura katika njia yoyote ya kuwapendelea wapinzani. Sisi ni wanachama wa ANC katika mfumo wa chama na hatutapiga kura dhidi ya ANC.
Mara mahakama itakapotoa maamuzi yake juu ya namna upigaji kura utakavyoendeshwa, bunge linatarajiwa kupanga tarehe ya kuendesha kura hiyo ya kutokuwa na imani. Muhula wa pili madarakani wa Rais Zuma utamalizika mwaka 2019.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Miji miwili nchini Ivory Coast Jumatatu libaki imezingirwa baada ya wanajeshi waasi kuendelea kupiga risasi hewani wakidai malipo kutoka kwa serikali. Waandishi wa habari wa VOA idhaa ya Kifaransa wanasema ufuatwaji wa risasi kwenye miji ya Abidjan na Bouake ilikuwa imesitishwa kufikia alasiri, huku maduka na barabara zikiwa zimefungwa. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa wanajeshi waasi akiwa mjini Bouake ameambia VOA kuwa hawana nia ya kupindua serikali, ila wanataka kumshinikiza Rais Alassane Ouattara kutimiza ahadi yake ya kuwalipa marupurupu ya takriban dola 20,000 kila moja. Msemaji huyo ameongeza kusema kuwa wamelipwa karibu nusu ya fedha hizo na wanachohitaji sasa ni kulipwa zilizosalia kila mwezi. Waziri wa ulinzi wa Ivory Coast Alain Richard Douani
amesema kupitia televisheni ya kitaifa Jumatatu jioni kuwa maelewano yamefikiwa na wanajeshi hao, ingawa wasemaji wao wawili wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mkataba huo umekataliwa na wanajeshi. Serikali imeanza hatua ya kijeshi ya kuchukua tena mji wa Bouake ambapo mtu mmoja ameuawa Jumapili huku wengine takriban 20 wakibaki na majeraha baada ya kukaidi amri kutoka kwa wanajeshi hao waasi ya kubaki manyumbani kwenye mji huo uliotekwa Ijumaa. Wakazi wa Abidjan wanasema kuwa uasi huo umeathiri maisha yao ya kawaida, wakati mchuuzi mmoja wa barabarani Elodie Ayayo akisema kuwa alijaribu kuuza keki Jumatatu lakini hakupata wanunuzi. Rais wa Utara amechukua madaraka mwaka wa 2011 baada ya miezi kadhaa ya ghasia za baada ya uchaguzi ambapo maelfu ya waasi walimuunga mkono dhidi ya vikosi vya rais aliyekuwepo madarakani Laurent Gbagbo na aliyekataa kuacha madaraka baada ya uchaguzi. Maelfu ya waasi hao baadaye walijiunga na serikali. Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Upungufu wa chakula kaskazini mwa Cameroon umezusha mvutano baina ya jumuiya za ndani na wakimbizi waliokoseshwa makazi na mzozo wa Boko Haram. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anatuarifu kutoka Mina Wao kaskazini mwa Cameroon, na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Mzozo ulizuka kati ya wachuuzi katika soko la chakula karibu na kambi ya wakimbizi ya Mina Wao wakati kijana mwenye umri wa miaka 17 Paul Sibane alipomshutumu mkimbizi kutoka Nigeria kwamba aliiba pesa zake. Alisema aliamuka kutatua swala hilo mwenyewe kwa sababu polisi wanaegemea upande wa wakimbizi. Katika kituo cha polisi maafisa walisema hawakuruhusiwa kuzungumza lolote, lakini wakaongeza kwamba mzozo kati ya wakimbizi na wakazi wa ndani unazidi kukua kuliko ilivyo kawaida. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yamefanya harakati mbalimbali kuhamasisha amani baina ya wakimbizi na jumuiya ya ndani, lakini mivutano bado inaendelea. Jenabu Jani anasafisha mbuzi wake katika kijiji cha Aramba kilicho kilomita 6 kutoka kwenye kambi ya wakimbizi. Anasema amepoteza mbuzi 6 mwezi mmoja uliopita. Anawahisi wakimbizi waliotembelea vyanzo vya maji vya karibu.
Si cha vema raison que tu es coupable.
Anasema maafisa wa ndani hawashughulikii malalamiko ya wanavijiji. Anasema wameamua kuwapiga wakimbizi watakaopatikana wameiba. Kambi ya Mina Wao na jumuiya zinazozunguka ni makazi ya raia wa Nigeria 75,000 waliokimbia ghasia za Boko Haram. Ghasia zimeenea upande wa kaskazini mwa Cameroon miaka miwili iliyopita. Ukosefu wa usalama umeumiza kilimo na biashara. Mwezi Januari upungufu wa fedha zaidi ulisababisha shirika la chakula duniani WFP kiwango cha chakula kwa wakimbizi katika kambi ya Mina Wao kwa 25%. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wameambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo inatarajiwa kuongezeka hadi fedha zitakapowasili mwezi Juni. Falmata Mustafa ameishi katika kambi na watoto wake wane tangu mwaka 2015.
Zaki kikia msu sunaki?
Falmata Mustafa.
Ke mama? Kea denawa yara.
Ameiambia Sauti ya Amerika kupitia mkalimani kwamba baada ya punguzo hilo kutokea, aliamua kuwaondoa watoto wake wakubwa katika shule na kuwatuma katika msitu wa karibu kutafuta maji na chakula. Anasema wanakula mlo mmoja kwa siku na kwamba wana njaa sana. Wafanyakazi wa misaada na waelimishaji katika kambi ya Mina wao wanasema kwamba wameshuhudia kushuka kwa 50% ya mahudhurio shuleni.
Basi sasa tupate muktasari wa habari.
Mshauri wa taifa wa usalama HR McMaster na wafanyakazi wengine wa utawala wa Trump wamekanusha usahihi wa taarifa zilizochapishwa kwamba rais alitoa habari za siri kwa maafisa wa Russia huko Oval Office. Watu 67 wiki iliyopita walifukuzwa nchini Marekani na hivi sasa kufikisha idadi ya raia wa Kisomali 326 walioondolewa nchini humo tangu Januari, ikiwa zaidi ya nusu idadi ya watu wote walioondolewa nchini mwaka 2016. Mlipuko wa kipindupindu nchini Yemen umeua takriban watu 180 tangu Aprili 27 mwaka huu, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu lilisema jana Jumatatu. Miaka miwili ya vita kati ya waasi wa Kihudhi na majeshi ya serikali yenye ushirikiano na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia imesababisha vifo vya zaidi ya watu 8,000. Yemen imetangaza hali ya dharura katika mji mkuu Sanaa kutokana na mlipuko huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametumia siku nzima ya jana ofisini kusafiri kwenda nchini Ujerumani kumweleza Chancellor Angela Merkel kwamba anataka kufanya kazi kwa karibu ili kufanya mageuzi ya kina kwa umoja wa Ulaya. Rais Macron amesema mjini Berlin jana kuwa lazima kuwe na urasimu mchache Ulaya na kwamba yuko tayari kubadili mikataba ya EU kama ikihitajika.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami
na mwelekezi Abo Solomon, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika. Agosti 8 mwaka huu, Kenya itafanya uchaguzi wake mkuu. Wananchi wa Kenya watachagua rais na makamu wake, wabunge, magavana na wawakilishi katika majimbo. Chaguzi zilizopita Kenya, hasa ule mwaka 2007, usababisha machafuko makubwa nchini humo. Katika hali hii, wadau kote nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na washirika wa kimataifa, wanahofia uwezekano wa kuzuka ghasia na wanajitahidi kuhakikisha uchaguzi wa Agosti 8 utakuwa huru, haki na wenye kuaminika na wa amani kadri inavyowezekana. Katika matayarisho ya uchaguzi wa Agosti, chaguzi za awali zilifanyika kote nchini kati ya Aprili 13 na 30. Watu wengi walijitokeza kupiga kura na mamia wagombea waliteuliwa katika nafasi za kaunti na bunge. Hata hivyo, kulikuwa pia na ucheleweshaji wa kufikishwa kwa vifaa vya kupigia kura katika vituo, madai ya kura kujazwa katika masanduku kabla ya upigaji kura, na baadhi ya majina kukosekana katika orodha za wapiga kura. Jeshi la polisi la Kenya litangaza kuwa watu wawili walifariki katika fujo zilizotokana na kipindi hicho cha kura za awali. Katika taarifa iliyotolewa Mei 3, wakuu wa balozi 21 za nje, ikiwa pamoja na balozi wa Marekani nchini Kenya, Robert Godek, walitoa wito kwa Wakenya wote kukumbatia amani na kugomea umwagaji damu katika uchaguzi huu. Walihimiza pia vyombo vya sheria na utawala wa Kenya kutopendelea upande wowote, kulinda wapiga kura wote, wanaharakati na wagombea. Kama marafiki wa Kenya, tunawapongeza Wakenya wengi ambao walishiriki kwa amani katika uchaguzi wa awali kwa kupiga kura na kuunga mkono utaratibu uliowekwa. Tumefurahishwa pia na idadi kubwa ya wagombea wanawake na vijana pamoja na wapiga kura, ilieleza taarifa hiyo. Kwa pamoja, mamilioni ya Wakenya walijitokeza kutumia haki yao ya kikatiba na kuipa sauti demokrasia. Wakati huo huo, Wakenya kutoka pande zote walieleza kutoridhishwa kwao na changamoto za kiutendaji zilizojitokeza au kuharibu kura. Kinachotia hofu zaidi ni vitendo visivyokubalika vya ghasia na vitisho wakati wa utaratibu huo. Taarifa hiyo iliendelea kusema, wakati Kenya inaelekea Agosti 8, uchaguzi wa awali ni ishara ya umuhimu wa kuwa na uchaguzi huru, wa haki, wenye kuaminika na wa amani. Tunahimiza wananchi kupiga kura, viongozi wanawataka Agosti 8. Hatupendelei chama au mgombea yoyote. Huu ni uamuzi wa Wakenya peke yao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.